Actions of Iran have shocked the civilized world.
Tehron 4-noyabr 1979 yil. AQSh diplomatlari shoh rejimining qulashini kutmagan edi. Omma 52 nafarini garovga oldi. 6 amerikalik qochishga muvaffaq bo'ldi.
We're going to go there. We need to go now.
Qochgan diplomatlar Kanada elchisining uyiga yashirinadi. Bu orada Markaziy razvedka boshqarmasining agenti Toni Mandez ularni qutqarish rejasini tuzadi.
They're a Canadian film crew for a science fiction film.
Ilmiy fantastik film ustida ishlayotgan kanadalik kinochilar guruhi sifatida Tehrondan chiqib ketamiz.
We all fly out together as a film crew.
Gollywood prodyuseri va pardozchi yordamida meni soxta bir film ssenariysini tuzib, shu asosda Tehronga safar uyushtiradi. Soxta kinochilar 72 soat ichida o'zlarining yangi nomlari, tarjimai hollari va filmdagi rollarini yodlab olishi kerak bo'ladi. Ular sizni fosh qilishga urinadi, tushunarlimi? Jig'ingizga tekadi. Rezyumeingizni boshdan oyoq bilishingiz kerak.
You have to know your resume back to front.
You really believe your little stories.
Boshimizga miltiq tirab turganda bu gaplaringizdan biror naf bo'ladimi?
The difference when there's a gun to our heads. I think my story is the only thing between you and a gun to your head.
Afsuski bundan boshqa choramiz yo'q. Argo filmi haqiqiy voqealarga asoslangan. Maryland shtatining chekka qishlog'ida tinch hayot kechirayotgan haqiqiy Toni Mendez ish faoliyatida kinodagidek qaltis operatsiyalar bilan shug'ullanganiga ishonish qiyin.
Overall, some of the best ideas that you see in
Siz kinoda ko'rgan voqealarning aksariyat hayotda ro'y bergan. Maxfiy amaliyotlar, haqiqiy voqealarda ham James Bondlar uchrab turadi, dedi sobiq razvedka xodimi. Mandes xizmatlari uchun Markaziy razvedka boshqarmasining oliy mukofoti bilan taqdirlangan, ammo bu 1990-yillar boshigacha sir saqlangan.
You may have saved the world, but you just have to sit there and sort of smile.
Dunyoni qutqarib qolsangiz ham bu haqda lommim demasdan jim o'tirishingiz kerak. Bu haqda hech kim bilmaydi, deydi Mendes. Uzoq yil sir saqlangan ma'lumotlar bugun Gollywood kinosida mashhur yulduz Ben Affleck ijrosida butun dunyoga tanildi. Kinoni ko'rib sobiq razvedkachining xavfli vazifalarga jasorat bilan kirishganiga qoyil qolasiz. Biz bu odamlar uchun javobgarmiz. Men javobgarman.
I'm responsible.
Behzod Muhammadi, Washington.